Bengana masiba we senziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
njengoku lijevisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha siqhubeka ke silo mnumzana Ezra Chisa Spanda umsakazi olodumo kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda incwadi kwezamasiko esintu uhlala khona ngale ke kwele Bhilitane
isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani ke ngaba abalingana layo umba badala kulaye ecansini ngale sokuzizana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha la esiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani into mutsha aze ke ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamchilika yelokhu evukeke i-time makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthiwa i-show off ngesilungu
okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sukucina phela even sugqoka amadukula ngana njani njani sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo akuhluphi konoku yini uthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane vele
okulala sukophe ngamasoku sekhanda
khonoko kanye
hayi phela isosal amasoki labancane bayabopha ngayo babudume okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasoksi ngoba uyathi uyavuka uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithengange soksi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngakho kusafanani futhi so umuntu useguge kakhulu futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana laba bafana abancane baba labo bathandana labo mama abancane yebo khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakalele sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into fuzikhangele le nale usasencane phela ngela mehlonke atengakuye
ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjalo
kukanti sake sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu ke umama kathi sesenje umadawu dadewethu nxa sizathi ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe lekhanda indoda isuke yenzeni kwapa siyacabanga umntana ke ngale ke longane usemncane olama 20s umbolo ama 30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kwakho kuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda so kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani
ye isikhathi sesidliwe kumangoye qhibake ngamafutshane khonapho masibala
ye mina bengithi khona ngamafutshane ngithi khona abantu abanye bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenza lokuthi kungahluphi kungahluphi sokukhonfyuza labantwana sigcina sesikhonfyuza abantwana abantu bethandane ma bethandana bethandane labantu abalingana labo kube lapho uthandana lo muntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
kusenjalo nje-ke kukhona owaboshuga dedi oshuga mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu iy'ndaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebatsha iy'ndaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalowo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba laye uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba lentombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Chisa Spanda yena khona ngale-ke kwele Bhilitane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Spanda laye ukhona ngale kwele Bhilitane hhayi-ke walamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs dube
Lilani. Salulande.